Dobar dan, tačno je 14 sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti: zbog govora mržnje crkvenih velikodostojnika treba da reaguje tužilaštvo, kaže ministar prosvete Žarko Obradović. U Preševu protest albanskih partija nezadovoljnih odnosom vlasti prema albanskoj manjini. 16 osoba, među kojima i bivši gradonačelnik Kraljeva, privedeno zbog sumnje na zloupotrebu novca za obnovu posle zemljotresa. Izbore u Pakistanu obeležili bombaški napadi u kojima je do sada stradalo 17 osoba. U Srbiji sutra oblačno, sveži i mestimično sa kišom, temperatura od 16 do 24 stepena. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti i predloge za gaf nedelje.
To je ona sistem kada peto juri kokošku i ona baš neće odmah da pristane.
Suočili smo se sa time.
Došlo je do prekida u vezama.
Nikad u životu drogu radio nisam.
Nemam ja ništa od vašeg izvinjenja.
Narod je depresivan.
Nema Srbija veze s tim.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poruke crkvenih velikodostojnika koje su se čule na mitingu protiv briselskog sporazuma u Beogradu su skandalozne, neprimerene i predstavljaju govor mržnje, izjavio ministar prosvete Žarko Obradović. On smatra da je povodom njih neophodna reakcija tužilaštva, dodavši da je na crkvi da unutar svojih redova reši to pitanje.
Ovo je prilika da državni organi reaguju, jer ovo je par excellence govor mržnje, jer ono što se juče čulo, moram reći da je to za mene apsolutno neprihvatljivo, upereno je protiv ljudi, protiv vlade, protiv institucija, i Srpska pravoslavna crkva će svakom slučaju morati unutar sebe da neke pitanja reši, ali država mora da reaguje, jer to je neprihvatljivo za 21. vek.
Mitropolit Amfilohije, koji je na mitingu održao molitvu za upokojenje vlade i Skupštine Srbije, smatra da u tome nema ničeg neobičnog ili neprikladnog. On je za politiku rekao, citiramo, da u vladi treba da umre ono što je bolesno, a da vaskrsne ono zbog čega postoje vlada i parlament, kraj citata. Patrijarh Irinej ogradio se u ime Srpske pravoslavne crkve od toga, rekavši da je to lični cin mitropolita Amfilohija, i objasnio da vladika Atanasije, koji je na skupu zamjerio premijeru Dačiću da govori kao Zoran Đinđić, podsetivši na tragičnu Đinđićevu sudbinu, nije dobio dozvolu za prisustvovanje mitingu. Ispred zgrade opštine Preševo u toku je protestni skup albanskih političkih partija sa juga Srbije, koje su nezadovoljne odnosom vlasti prema problemima albanske manjine. Kako je za Radio Slobodna Evropa objasnio predsednik opštine Preševo Ragmi Mustafa, jedan od njihovih zahteva je oslobađanje devetoro pritvorenih Albanaca, optuženih da su tokom sukoba na Kosovu 99. godine počinili zločine u Gnjilanu.
Nije se dokazalo, niti su radili nikakav zločin nad Srbima, niti na albansko stanovništvo, kao što se operete. Vi ste zatevi za vraćanje spomen ploče na trgu ispred grada opštine Preševo, koji je oduzeta 20. januara, i da se poštuju pravila reciprociteta, da se prava Albanata poštuju u istom nivou kao prava Srba na severu Kosova.
Prema briselskom sporazumu funkcija oficira za vezu nema diplomatski okvir, izjavio je Dejan Pajićević, koga je vlada Srbije imenovala na poziciju oficira za vezu. On je rekao da će oficiri za vezu raditi na primjeni sporazuma Srbije i Kosova, ali omogućiti bržu komunikaciju Beograda i Prištine. Još nije poznat tačan datum početka njihovog rada, koji se očekuje do kraja juna, rekao je Pajićević.
Posle samog dogovora premijera Dačića i gospodina Tačija bilo je dosta nesuglasica, kao i oko svega, koji su kroz te tehničke dogovore posle rešavani, i došli smo do nekog dogovora tehničkog koji je prihvatljiv za obe strane. Oficiri za vezu su osobe, ne kancelarije, i oficiri za vezu su ljudi koji će pratiti implementaciju sporazuma, a naročito sada kada imamo ovaj veliki takozvani briselski sporazum.
U Kraljevu je privedeno 16 osoba zbog sumnje da su oštetile budžet tog grada za više od 100 miliona dinara prilikom izgradnje montažnih kuća nakon zemljotresa koji je to područje pogodio 2010. Među uhapšenima je bivši gradonačelnik Kraljeva Ljubiša Simović. Osumnjičenima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, posle čega će biti predati istražnom sudiji Višeg suda u Kraljevu, izjavio direktor policije Milorad Veljović.
Ova lica koja su neki način bila i najodgovornija za sanaciju tog zemljotresa, oštetili su budžet opštine Kraljevo, za sada utvrđen iznos od preko 1.000.000 eura i to se radi isključivo o novcu koji je uplatila Vlada Republike Srbije na poseban račun opštine Kraljevo i taj novac je korišćen za sanaciju objekata porodica koje su bile najugroženije.
Bivšem visokom funkcioneru Agrobanke Dušanu Antoniću, optuženom da je sa još 20 osoba oštetio tu banku za 84 miliona evra, produžen je pritvor za još mesec dana zbog opasnosti da bi mogao da ponovi krivično delo, izjavila je potparolka specijalnog suda Dušica Ristić. Trojici od osmorice optuženih koji su od hapšenja bili u zatvoru, određen je kućni pritvor dok su ostali pušteni da se brane sa slobode.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić i direktor Microsofta Steve Ballmer potpisali su u Sjetlu ugovor o licenciranju i servisiranju računarskog softvera koji će Srbija koristiti u državnoj administraciji, a Srbija izvezla i prvi kontingent od 3000 automobila marke Fiat na američko tržište, saopštilo je Ministarstvo financija. Najmanje 17 osoba je poginulo, a 40 povređeno u dva bombaška napada koji su se dogodili u Karačiju i Pešavaru odmah po otvaranju birališta u Pakistanu na izborima koji se održavaju u senci pretnji Talibana koji su najavili da će izvesti nekoliko akcija širom zemlje. Meta napada u Karačiju bila je kancelarija Avami nacionalne partije koju predvodi sekularni kandidat Amanu Masud, jedan od očevidaca Muhamed Jusuf. Požurio sam na mesto gde se dogodila eksplozija, sve je bilo prekriveno telima. Povređene sam prenosio do bolnice gde se nalazi i moj brat. Ne znam šta se tačno dogodilo. Svetska javnost na ove izbore gleda kao na istorijski jer bi po prvi put u 66-godišnjoj istoriji zemlje kojom je dugo upravljala vojska, a do smena vlasti dolazilo državnim udarima, jedna civilna vlada po okončanju punog mandata vlast trebalo da preda drugoj civilnoj vladi. Do sada je glasalo 30% upisanih birača, a značaj izbora istakao i predsjednik izborne komisije Fahrudin Ibrahim. Loši ljudi će izvući korist ako dobri ne izađu na birališta, jer u tom slučaju lošima pripada sve. Ne mogu reći da je glasanje vaša obaveza, ali jeste moralna dužnost. Glasajte ako želite da utičete na budućnost. Američke trupe u Evropi stavljene su u pojačano stanje pripravnosti zbog pogoršanja bezbednosne situacije u Tripoliju, izjavio jedan vojni zvaničnik SAD-a. U glavnom gradu Libije održani su protesti stotine građana nezadovoljnih zbog toga što su naoružane grupe koristile silu kako bi prinudile libijski parlament na usvajanje zakona u korist muslimanskog bratstva. U pripravnosti su specijalne jedinice američke vojske u nemačkom Stuttgartu i kopnene i vazdušne snage marinaca u bazi Moron u Španiji. U Kairu je počelo ponovljeno suđenje bivšem egipatskom predsjedniku Hosniju Mubaraku po optužbama za saučesništvo u ubistvu demonstranata. Mubarak i bivši ministar unutrašnjih poslova Habib El Adli osuđeni su na doživotne kazne zatvora prošlog juna jer nisu sprečili ubistvo učesnika protesta 2011. u kojima je Mubarak svrgnut s vlasti. Suđenje koje prenosi državna televizija je ponovljeno pošto je apelacioni sud u januaru prihvatio žalbe tužilaca i odbrane. Holivudska glumica Selma Hayek uskoro bi trebalo da dođe u Beograd. Ona je dobila glavnu ulogu u novom filmu Joya Lyncha Averill, čije će snimanje biti u Srbiji. Igraće ženu zaglavljenu u svom stanu dok njen bivši partner šalje atentatore da je ubiju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije slušamo predloge za GAF nedelje kolege Miloša Teodorovića.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF prošle sedmice izabrali ste situaciju u kojoj je predsjednik Teniskog saveza Srbije Vuk Jeremić mislio da je sreo pevača grupe U2. Pod naslovom Bono bio je to
predlog broj 7.
Recently, the president of the United Nations General Assembly, Vuk Jeremić, was left embarrassed when a picture he shared with his followers on the social media site Twitter, he posted a picture of himself along with another man who appears to be the well-known U2 singer Bono. The two smiling guys have their arms around each other and are giving viewers a three-finger salute. However, both Jeremić and his fans soon found out they had been tricked.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 3. do 10. maja.
Predlog broj 1.
Savetnik predsjednika Srbije Marko Đurić u specijalnoj misiji.
Došao je do prekida u vezama sa Briselom.
Samo satelitskih, ali dopirali do njega signali iz Beograda ili ne, Đurić zna šta mu je zadatak. Uljez, uljez. On je taj što je pregovore o implementaciji morao malo ne previše da razbuca, ne bi li se razvukli taman dok se Srbi sa severa ne koncentrišu na problem. I Đurić javlja.
Suočili smo se sa time da je albanska delegacija napustila pregovore.
A suočili su se i posrednici iz Evropske unije, o čemu je javio naš dopisnik Rikard Džozvijak. Ono što sam saznao od evropskih diplomata koji vode pregovore jeste da je Marko Đurić odjednom izašao sa novim zahtevima, samo zato što su svoje suočavanje imale i kolege iz Prištine, zamjenik tamošnjeg premijera Hajredin Kući. Ne želim da okrivljujem ni jednu od strana u dijalogu. Mi smo ovdje da utvrdimo plan primjene, ne da vodimo nove pregovore. To on o Marku. A procenu toga kad će implementacija na sednici odbornika Leposavića Zvečana, Zubin Potoka i Severne Mitrovice kroz jasnu konstataciju dala je Stana Ilić iz Zvečana.
Narod je depresivan. When people run in circles, it's a very, very
bad. Sreća jer je depresija ozbiljno, ali lako izlečivo oboljenje, pa neće trebati baš dugo. Možda, samo ako porazgovaraju sa nekim od boljih psihoterapeuta.
Idem na Kosovo i Metohiju.
Vicepremijer Aleksandar Vučić polazi u misiju ne bili su narodnicima sa severa, prenao iskustvo te duboke psihološko-intelektualne transformacije koju većina pozdravlja, a koju je on prošao, a da pri tome i većinu i manjinu inspiriše. Ne samo da je živi primjer da je izlečenje moguće, nego o tome i piše.
Da ne bude zabune, ovo piše jedan od onih koji se valjda baš tako ponašao.
Sve to stoji u komentaru iz pera Vučića što ga objavi Dnevnik danas. Ovaj se još pita.
Nije li nas naš inat preskupo stajao?
A neki red dalje.
Ili smo se samo oslanjali na naše mišiće, epsku retoriku i iščekivanje darova s neba? Da sam malo mlađi,
a da nije pametova. I unapred da znate da će Vučić na severu da im objasni
kako neki misle da umjesto 10 imaju 15 stanova i da i dalje na muci svoga naroda mogu da grade svoje političke karijere kao što su to radili do sada.
Samo neka to malo nežnije saopšti jer po pravilima depresija se leči postepenim i blagim pristupom. I kad se pacijent opusti pa počne i slikama stvarnost da dočarava, onda je skoro pa izlečen. Pravi primjer, znameniti sa severa Kosova Marko Jakšić.
Mislim da će to biti opet sindrom takozvana tri kruga oko kuće. Šta znači tri kruga oko kuće?
Pa sad ide metafora.
To je ona sistem kada peto juri kokošku i ona baš neće odmah da pristane, nego pristane tek posle negde trećeg kruga. U našoj kući uvek
bilo je dobrih jaja. Jakšić uvek zna kad treba da skoči.
Tek posle negde trećeg kruga.
Još malo pa će veselo da bude baš kao pomenuta ptica u finalu kruženja. I onda će gde god da ode veselu atmosferu da pravi, pa makar se i o Kosovu pričalo, poput ne Vučića, nego premijera Ivice Dačića.
Svestan sam i da postoje euroskeptici ne samo u Srbiji, nego i evo i kod mog prijatelja u Velikoj Britaniji postoje neke razmišljenja, ali ja sam mu rekao, ako će oni slučajno da izađu, mi smo tu odmah da uđemo, nema problema.
O čemu god sa njim, uvek je veselo.
Čim je gospodin Dežer došao ovdje, to znači da ćemo stvarno da dobijemo datum ovaj. Verovatno ne bi založio svoj autoritet ovdje da govori o nečemu što neće biti za nekoliko dana. Tako da evo ja želim da im se zahvalim na tome.
Predlog broj 2.
Portparol policije Kosova Baće Ćiljani u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je Naser Kinvendi uhapšen na Kosovu, ali nije iznao detalje hapšenja. Gdje li si se do sad
skrivala?
Možemo potvrditi da je 5. maja oko 20 sati policija Kosova uhapsila dve osumnjičene osobe, od koje je jedna tražena pod međunarodnom potrnicom. Kad god došla,
dobro došla mi. Ti skrivena ptico, što su ti ne tako davno vrata širom otvarana u barem tri države regije, o ti nesreće što ti račune pomrsi porsi Barack Obama kada te na američku crnu listu stavi, sve tvrdeći da si drogu prodavao, iako si ti jasno govorio.
Nikad u životu drogu radio nisam.
Ako jesam, samo što ne reče, onda sa mnom na crnu listu neka idu i svi oni što su se oko mene vrzmali. Ali njihova imena se nešto ne spominju, a na Keljmendiju vežbaju komplikovane kosovske procedure. Pa ga 48 sati po prvom hapšenju od strane kosovske policije pustiše da malo grada vidi, da bi ga potom uhapsila Euleksova policija. O duplom stresu koji mu je klijent preživeo, priča advokat Osman Cucović.
Gospodin Keljmendije je samo napravio dva koraka iz zgrade policije, znači sa suprotne strane tamo prema parkingu, i tu su ga sačekali policajci Euleksa i odmah su mu uručili drugo rešenje i novih 48 sati pritvora.
Jer jedno za drugo mi smo stvoreni.
Predlog broj 3.
Dok je ono jedan nasred Trga Republike vraćao.
Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije je tokom Alebana za Kosovo rekao da se moli za upokojenje vlade i skupštine.
Drugi, to je penzionisani vladika Atanasije, zaneti nadahnut kako nikada nije bio pod krovom crkve, sa govornice u mikrofon iznese paralelu koja mu se baš zgodno učinila.
Dragi gospodin, predsjednik vlade govori kako je on za real politiku i samo za zemaljsku Srbiju, ne interesuje njega nebeska. Nažalost, tako je rekao i Đinđić. Nažalost, i Đinđić je tako rekao kako je završio, da ostavimo Bogu na sud, na sud.
Amfilohije i Atanasije su se još jednom proslavili baš u petak, pa sumnje nema da će u sljedećem gafu o njima biti reči, ali o crkvenim ljudima nikada dosta. People are strange when you're a stranger. Pratio je vicepremijer Aleksandar Vučić dvosatno, pa još uskršnje, ugošćavanje episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Grigorija bez sabesednika, izuze voditeljke Utiska nedelje, koja toliki prostor garantuje izuze ponekom političaru, Grigoriju i još Kusturici. Pratio Vučić, pa iznao impresiju.
Čudim se mnogim stvarima koje gledam svaki dan, a ovome sam se, svemu što sam slušao, mnogo sam se čudio.
I zaista, ni za patrijarhom Pavlom čini se episkop Grigorije nije patio kao za bivšim predsjednikom Borisom Tadićem, a ovaj novi mu nekako ne paše, skoro pa kao Pešićeva ili Biserko. Sve sam ispričao.
Ja duboko vjerujem da je Tadić potpisao ovo što su ovi ljudi potpisali. Ma šta ovo to bilo?
Misli na dogovor Beograda i Prištine zvani Briselski sporazum.
On bi visio na Terazijama. Taj diktat iz Brisela koji kaže sad ćete vi da se ponašate vi čuvene patriote, najbolji na svijetu Srbi, junaci kakvi se nisu kazali. Sad ćete da pokažete ono što ni Sonja Biserko i Vesna Pešić nisu pokazivale.
Nisu se baš ove reči dojmile ni patrijarhu Irineju.
Čovjek rekao i ostao živ.
Ali da ne ulazimo u krivine patrijarhove misli. Vratimo se Grigoriju. Razmišljao je na Uskrs o izvinjenju što ga je predsjednik Tomislav Nikolić uputio za Srebrenicu. I evo šta mu na pamet pade.
Rekao je, ja klečim i molim oproštaj za Srbiju. Srbija nije imala veze s tim. Mi smo se tamo, nažalost, klali sa svojim komšijama. Mi, Srbi iz Bosne i Hercegovine. Nema Srbija veze s tim.
Nikakve, osim što je inspirisala, a zatim i plaćala, izdržavala, čistila i prala tamošnju srpsku armiju i što je obezbeđivala nužnu pomoć u vidu paramilitarne sile. To je toliko nebitno da se stvarno i sam pitam kako mu je uopšte moglo pasti na pamet da se izvinjava. I baš kao što niko ni sa čim veze nema, nešto se čini da iako je problema bilo, tako se episkop izrazio, to što je vladika Pahomije bio njihov vinovnik, što će reći to što je saletao dečake, treba posmatrati iz znatno šire perspektive.
Crkva je složen organizam, ljudi su složeni.
Pa im svašta na um pada, ali je Grigorije pomno pratio njegove večernje aktivnosti, pa shodno rezultatima te tajne istrage s punom uverenošću u njenu istinitost može reći.
Ali je vrlo bitno da Pahomije stvarno nije ponovio taj, kako bi rekli, problem i da je on doživio neku vrstu povlačenja i pokajanja.
Tako da sada Pahomija možete pustiti u školu veronauku da predaje. Toliko je izlečen. Hey,
predlog broj 4.
Akademik Dobrica Ćosić odlučio je da se zbog bolesti povuče iz javnosti.
Poput zvezde u Zenitu koja odustaje od dalje karijere, u zrelim godinama, on što nas je zadužio više nego Sveti Sava, Dušan Silni ili svi Karađorđevići, nas je obavestio. I to samo malo.
Posle reditelja Emira Kusturice, koji je nedavno obelodanio svoju odluku o povlačenju iz javnosti s obrazloženjem da je medijski mrtav čovek.
Srce da vas zaboli, ali kad čujete šta je još Ćosić obavestio, obećao.
Više neće davati intervjue niti komentarisati zbivanja na političkoj sceni Srbije.
Ali se dirljivo vrlo u oproštenom intervjuu zahvalio
svima koji ga smatraju ocem nacije.
Sviđalo se to otac nacije njemu. Sviđalo, pa je možda i poverovao. A što se tiče posljednjih obećanja, i od oca bi mnogo bilo, ali, kako napominje književnik Vidosav Stevanović, ne bi trebalo zaboraviti.
I Kusturica i Dobrica su neprekidno menjali svoje stav. Času za ovo, onda su sutra protiv toga.
Predlog broj 5.
Ko to i zašto slučajno okleveta LDP-ovu poslanicu Natašu Mićić, sve tvrdeći da je ona ta koja je u 2012. u Skupštini Srbije ostvarila najveća primanja?
Po kojoj to tajnoj metodi, svemirskoj, mega metodi sam ja, i to u vreme praznika, kada ne rade Skupštine, kada ne može da se demantuje, proglašena za najskupljeg poslanika u ovom parlamentu?
Pita ona predsjednika Skupštine Nebojšu Stefanovića.
Koliko znam, bilo je čak izvinjenje Tanjuga za pogrešno tumačenje podataka koje su na takav način interpretirali.
Hoće neko da kaže da je izvinjenje Tanjuga mala stvar?
Nemam ja ništa od vašeg izvinjenja, niti od demanta Tanjuga. Vi ste samo pokazali način kako hoćete da vladate. Obmanom.
Nije Nebojša kriv.
Da li su novinari nešto objavili? Pa ja zaista ne mogu da utičem na to.
Ne bi nikad, ali Nataša ne posustaje.
Danas je, dame i gospodo, 9. maj, dan pobede. Znate kako je Hitler prvo krenuo na parlament?
Vreme, gospođe.
Nas prvo je morao da uništi parlament da bi krenuo na Jevreje i na ceo svet.
Što se tu uredi na prednjak Zoran Babić?
Nedopustivo je da neko u 21. veku i na današnji dan neko srpski parlament poredi sa nacističkom Nemačkom. Podsjetiću ko je palio ovaj parlament i ko je rušio ovaj parlament, a ko je na izborima odneo pobedu.
Predlog broj 6.
Ja zoro istočnice.
Kad god đubre bacimo, u glavama nam se talasa ova melodija. Na toj čudnoj asocijaciji što ulepšava prljavi posao, možemo zahvaliti javnom komunalnom preduzeću Informatika iz prečistog Novog Sada, jer se odriče 3 miliona dinara da umetnik Slobodan Trkulja napravi 250.000 primjeraka albuma Kraljevstvo Balkanopolis, pa da se to mesto sličica za Uskrs građanstvu deli uz dnevnu štampu. I tako i smeća, izradi smo lepotu, mada Trkulji ne odgovara odabi reči.
A sad kada kažeš izrada, mislim da nije, da definicija nije potpuno precizna, govoriš o štampanju.
Okej. Okay.
Izrada albuma za mene znači ulazak u studio, snimanje, produkcija, postprodukcija, mastering, sve ono što je, znači, tehnička izrada.
I to sada znamo.
Tehničku izradu, naravno, i sve to vezano za snimanje sam snosio ja sa momcima iz benda, a JKP Informatika je sa 3 miliona dinara pokrila troškove štampanja, da budemo potpuno eksplicitno precizni, u EDC kompaniji.
I pošto fino zvuči, da zaključimo, ovo vam se zove reciklaža.
Predlog broj 7.
Ovog 4. maja u Kući cveća.
Zgazit ćemo izdajice i prihvatit ljuti boj, spasit kuće uranice, oslobodit narod svoj.
Koliko ti tih pesama znaš?
Pa znam, skoro sve.
A kako si naučio sve te pesme?
Pa, deda mi komunista, ja komunista, pa sam kupio kapu, pa tako preko kompjutera, malo me i deda naučio.
To je bilo čisto za uspomenu, a sad da vidimo gde je blago. Mi ti se još od onda kunemo da ćemo tvoj sev da čuvamo sve dok se ne rodi jedan, što će isto s teškom mukom, a da ipak bitno lakše, predsjednik da postane, pa će da te ceni i poštuje, iako u početku baš i nije. Tomislav Nikolić.
Šejk iz Abu Dabija mi je rekao, Tito je pomagao mom ocu kad smo mi bili sromašni. Danas je naša dužnost da pomognemo vama.
Šejci, dakle, usluge ne zaboravljaju, a što vole dijamante i slične drangulije, ne bi verovali. I sad mi maštamo. Zamislite da je Nikolić poželeo da šejka časti, a u Srbiji nema ništa sem obradivih površina, što ipak mora da se plati. Pa se seti tajne što se u Narodnoj banci Srbije od previše od 30 godina skriva. Titov sef, a u njemu priča Brozo biograf Pero Simić.
Njegov orden
borova koji mu je dao Stalin je procenjen svojevremeno na $1,000,000. Reč je o stotinak ordena i oni se apsolutno mere na desetine miliona dolara. Lični dar Stalinov sablja sa najvrednijim dijamantima sibirskim koji mu je doneo Milovan Đilas još 44. godine, takođe basnoslovne vrednosti.
To svetluca i priziva, a za divno čudo, uprko svemu što je Srbijom protutnjalo, tu je gde je i ostavljeno. Sve dok Nikolić nije formirao tročlanu komisiju, pa bez suda, na šta zakon obavezuje, i bez familije, što bi bio red, njih trojica sef popisaše. Titova unuka Svetlana Broz stoga rešila da tuži.
Postoji nekakav normalan sled u zakonima države Srbije koji ću ja za razliku od predsjednika države poštovati. Pa ću ga tužiti sudovima u Republici Srbiji. A pošto očekujemo da to neće uroditi plodom, onda postoje naravno i međunarodne institucije, odnosno Međunarodni sud u Strasburu.
Pred Strasburskim sudom zbog Tita. Zanimljiv obrt to bi bio ili pouka šta bude kada se zakunete, pa ništa.
Gaf nedelje.
Za Gaf nedelje možete glasati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U intervju u nedelje možete čuti sociologa iz Beograda Božidara Jakšića, autora nedavno objavljene knjige Mišljenje kao diverzija o levici okupljenoj od sredine 60-ih do sredine 70-ih oko časopisa Praksis i Korčulanske letnje škole. Jakšić, koji je bio član upravnog odbora Korčulanske škole i saradnik Praksisa, govori o tome koji su sve svetski mislioci leve orijentacije bili učesnici škole na Korčuli, kakav je odnos bio prema hrvatskom mas pokretu i srpskim liberalima, kako su neki od nekadašnjih praksisovaca postali najbliži Miloševićevi saradnici, ko danas baštini tu levu političku misao, zašto se treba vraćati Marksu i zašto nema odgovora savremene levice na krizu neoliberalnog kapitalizma, on govori i o današnjoj Srbiji.
Ove godine smo imali rijedak primjer da se poklopi 1. maj i uskršnji praznici u Srbiji. Srpska pravoslavna crkva, neki intelektualci i ti krugovi oko njih tvrde da je preko 90% stanovništva Srbije da je religiozno. A za 1. maj, praznik rada, gdje bi trebalo se boriti za neka radnička prava, Srbi su tako hametice, jeliće, vapčiće, ražnjiće, pekli prasiće, i to u velikoj nedelji pred Uskrs, što znači da se nacionalizam je doveo i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u Bosni, svugdje. Doveo je stanovništvo do toga da nema ni klasnu, ni religijsku svijest.
Nedelja, emisija Radija Slobodna Evropa u 9 sati i 30 minuta sa Božidarom Jakšićem razgovara Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Zbog govora mržnje crkvenih velikodostojnika treba da reaguje tužilaštvo, kaže ministar prosvete Žarko Obradović. U Preševu protest albanskih partija nezadovoljnih odnosom vlasti prema albanskoj manjini. 16 osoba, među kojima i bivši gradonačelnik Kraljeva, privedeno zbog sumnje na zloupotrebu novca za obnovu posle zemljotresa. Izbore u Pakistanu obeležili bombaški napadi u kojima je do sada stradalo 17 osoba. U Srbiji sutra oblačno, sveži i mestimično sa kišom, temperatura od 16 do 24 stepena.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andrija Backović i Mila Nešić. Prijatan dan.